Labdien, cienējamie kolēģi. Šodien ir izsludināta Daugavpils pilsētas domes kārtējā domes sēde. Darba kārtībā ir 20 jautājumi, papildus jautājumu nav. Pirmais darba kārtības jautājums, Pudāna kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par kustāmās mantas atsevināšanu. Punkts pirmais – atļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības iesādē komunālā saimniecības pārvalde atsevināt, pārdodot atklātā izsolē iestādē bilancē esošo kustāmo īpašumu. Punkts pirmais – viens. Ciršu rezultātā sagatavotos kokmateriālus sekojošā daudzumā un par nosacīto cenu. Trīs lotes, kopējais daudzums 1477,5 kubikmetri, uz novērtēto sākotnējo cenu 33,441,96 €. Punkts 1.2. Automašīnu Mitsubishi L200 ar kravas kasti 2002. Gada ar tirgus vērtību 2242,5 €. Piebildīšu, ka tika nopirkta pagājušā gadā jauna mašīna. Mežziņa vajadzībām braukāt pa mežu līdz ar to. Šo automašīnu var pārdot. Punkts 1.3. Kompresoru sekojošā daudzumā un par nosacīto cenu. Tātad kompresora nosaukums 1500 €. Sākotnējā cena izsolē. Un tas ir mums mantojumā no glābšanas dienesta, tā kā tagad viņa nav, un arī municipālajai policijai tas nebija nepieciešams nodot, jo viņiem akvalanta kā tāda nav. Un tātad punkts otrais – uzdot Daugavpils pašvaldības iestādē komunālā saimniecības pārvalde normatīvojos aktos noteiktā kārtībā organizēt un veikt kustāmās mantas izsoli un veikt citas un izsoles procedūrā nodošanā šo saistību nepieciešamās darbības. Punkts trešais. Pilnvaro Daugavpils pilsētas izpildu direktori apstiprināt pārdodamās kustāmās mantas izsoles noteikumus un veiktās izsoles rezultātus. Un punkts ceturtais. Ieņēmums no kustāmās mantas atsevināšanas ieskaitīt Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā un daļu no budžetā ieskaitītiem līdzekļiem lūdzam piešķirt komunālās saimniecības pārvaldes materiālo vērtību iegādai. Un tā būtu kravas automašīnai kaste, kura maksā 3,5 tūkstoši, varbūt to automašīnu, ko mēs nopirkam, viņai nepietika naudas iegādāties to kasti. Zato tas arī ir viss. Paldies.
Paldies, Pudāna kungs. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies klātēnē par attālināti Žubovskis, Sporāne, Prelatovs, Lavrienovs, Jukšinska, Lašbērš, Kiņš par. Paldies cienījumie kolēģi, lai jums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums Jefremovas kundze, lūdzu.
Labdien cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldēs rīkotas jauniešu vasaras nodarbinātības programmas īstenošanas kārtību. Kārtība tika izskatīta izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komiteju sēdēs.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālnieku Žubovskis, Porāne, Prelatovs, Lavrienovs, Jukšinska, Škiņš, par. Lašpārš kungs? Par, jā, paldies. Vai jums ir pieņemts? Nākošais darba kārtības jautājums. Freibergas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu apstiprināt Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes rīkoto bērnu un jauniešu vasaras nometņu īstenošanas kārtību. Kārtība tika izskatīta un apstiprināta izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas sēdēs.
Paldies! Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātēnē par. Attālināti visi deputāti par. Paldies! Nākošais, Misupovas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils valsts pilsētas izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Škiņškungs.
Var juridiskam departamentam jautājums. Vai mēs ar Žabovska kungu varam balsot par šo jautājumu? Principā mēs prie skolās esam, nu teiksim tā. Mēs saprotu, ka mēs minam tikai faktu, jā, pēc faktiskām, bet, nu, es domāju, ka varam, bet tomēr juridiskā departamenta skaidrojumi būtu.
Valoviņa kungs, lūdzu.
Labdien, deputāti. Ja jūs uzskatāt, ka jums ir interešu konflikts, protams, ka jūs nevarat balsot. Tikai jūs paši varat noteikt, vai jums ir vai nav interešu konflikts. Tas neskar jūsu personīgu bērnu vai radinieku, varbūt tu radinieku intereses, tad manuprāt, tad nav konflikta.
Paldies.
Paldies. Labāk padomu tādu nebūtu prasījuši. Jā, bet manuprāt, šajā situācijā interešu konflikts neveidojas, jo... tiek apsiprinātas izglītojumu izmaksas, nevis tiek lemts par individuālām kaut kādā veidā tieskām attiecībām, attiecībā uz direktoru vai ar viņu saistīto iespējamo interšu konfliktu. Paldies. Deputāti, ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt, lai jums projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti arī visi deputāti par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Limbēnas kundze lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010. Gada 11. Marta noteikumos numur 3 noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs. Jautājums tika izskatīts ārkārtas finanšu komiteja un atbalstīts. Paldies!
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par... Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies, Limbēnas kundze, nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2021. Gada 29. Jūlija lēmumā numur 497 un grozīt administratīvās komisijas sastāvu. Proti lēmuma projekta būtība, grozot pirmo punktu un svītrot vārdus Ilona Purvina. Jautājums tiek virzīts pamatojoties uz darbinieka iesniegumu. Daru zināmu, ka darbinieka vietā stāsies jauns nodaļas darbinieks. Paldies!
Paldies! Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par... Paldies, klātienē par, attālināt arī visi deputāti par. Paldies, cienījumie kolēgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Kobzavas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumā projektu par grozījumiem Daugavpils domas lēmumā 497 par Daugavpils pilsētas pašvaldības pastāvību komisiju ievēlēšanu. Piedāvātajā lēmumā projektā runa ir par izmaiņām pilsētas saimniecības un vīdes komisijas un transporta komisijas sastāvos. Un šīs lēmumā projekts ir sagatavots pamatojoties uz saņemtiem iesniegumiem.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti. Kono kungs atturas, jā, klātienē visi
es
pār.
Es atturas, jā.
Varēna kungs atturas, attālināti pār Žbovskis, Sporāna, Lašpaisis, Pirlātavu, Škiņš, Jukšinska. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, Puntes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par dzīvojamās mājas Neretas ielā 15 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 7 pārdošanu.
Vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti arī par. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 037 0080 robežu ielas 2B rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 015 24 18 amatu ielas 5. Rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Par deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 24 14 Balvu ielā 1 CK 2 24 Daugavpilī pārdošanu.
Deputātiem ir jautājumi. debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais darba kārtības jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 1347 otrajā Kumelīšu ielā 12 Daugavpilī pārdošanu.
Par deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 032 0405 viršu ielā 30 Daugavpilī 20 domājamo daļu pārdošanu.
Par deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 0500 009 1013 nodošanu atsevināšanai.
Par deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 0500 009 1015 nodošanu atsevināšanai.
Par deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Par deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē vispār attālināti par. Paldies, nākošais.
Par zemes īpašumu tiesību atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā. Šeit vēlos nedaudz paskaidrot, jo šādu lēmumu Daugavpils pilsētas domē tiek skatīts pirmo reizi, jo līdz šim šādus lēmumus pieņēma zemes komisija. 1997. Gadā ar zemes komisijas lēmumu tika tātad atzīts par pieņemts lēmums par zemes īpašumu tiesību atzinumu, zemes robežu plānu izgatavošanu bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem. Ar kuru tika atzīta zemes īpašuma tiesības lēmuma projektā norādītai fiziskai personai uz zemes gabalu 540 kvadrātmetru platībā. Kad persona mira, tad stājās mantinieki mantojumā uz šīm tiesībām. Un lēmuma projektā tātad tiek norādīts personas mazdēls, kurš stājas mantojumā. Un uzmērot zemi, 2021. Gadā izrādījās tā, ka uzmērīšanas rezultatā noteiktā kopējā platība 562 kvadrātmetri faktiski ir lielāka par to platību, uz kuru ir atjaunotas īpašuma tiesības. Ja? Tad īpašuma tiesības bija norādītas uz 540 kvadrātmetriem. Līdz ar to ar šo te lēmuma projektu tiek piedāvāts atjaunot norādītai fiziskai personai daļu 540 kvadrātmetru platībā, tad zemes īpašuma tiesības. Ja? Un ar otro punktu, uz to daļu, kas ir lielāka, tātad uz 22 kvadrātmetriem platībā, nodot īpašumam. Bet par šo te daļu, tātad persona veiks samaksu, samaksas apmērs, saskaņā ar likumdošanā noteiktajiem normatīviem, par 22 kvadrātmetriem platībā ir noteikti 94 eiro, kas atbilst 2,4 privatizācijas certifikātiem. Ir izreiknāts, ka viena certifikāta bija 28 eiro, kas ir 39,81 eiro, līdz ar to no kadastrālās vērtības. Lai nebūtu nekādi starpgabali, būtībā uz šodien dienu tas arī nav nepieciešams.
Paldies, Funtes kundze, deputātiem ir jautājumi. Jā, Lūdzu.
Sakiet, Lūdzu, 97. Gadā noteikti 540 kvadrātmetri bija ar kādām ierīcēm?
Ko nozīmē ar kādām ierīcēm?
Mērīšanas ierīcēm.
97. Gadā nepatīkšu.
Ar kādām ierīcēm? Vienkārši vai mēs vienkārši nemeklējam blusas, jā, un īstenībā tas zemes gabals ir bijis viss, jo ir tādi gadījumi ir bijuši, gan Daugavpilī, gan arī pārējās pašvaldībās, kad noteica ar vieniem mērinstrumentiem un ar citām mērvienībām, viņš aptuveni bija tāds zemes gabals, bet kad atnāca atjaunošana un tieši uzmērīja, tad zemes gabala īstā vērtī, kvadrātmetri viņi ir pavisam citi, jo ir daudz precizākas ierīces un šobrīd jau mēra caur GPS-u, ar konkrētiem punktiņiem līdz pēdējiem centimetram.
Likumdošanā šie te momenti nav atrunāti, līdz ar to lēmuma projekts ir sagatavots atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Yes.
Papildus vienīgi varu vēl pateikt, ka pašlaik uzskaitē nepabeigto zemes īpašu tiesību atjaunošanas lietu sarakstā ir reģistrētas 79 zemes lietas. Tās ir personas, kas gaida valsts zemes dienestā par valsts apmaksāto zemes uzmērīšanu.
Paldies. Ar deputātiem vēl ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātēnē par. Attālināti visi deputāti par. Paldies. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai. Šeit arī vēlos nedaudz paskaidrot, gan šis, gan nākošais lēmuma projekts ar tādu pašu nosaukumu. Tātad ir sagatavots ņemot vērā, ka akciju sabiedrība Daugavpils satiksme plāno īstenot projektu vidē draudzīgu un integrētu mobilitāti Daugavpils pilsētā, kura ietvaros kā viena no galvenajām aktivitātēm ir paredzēta jaunas tramvaju līnijas izbūve, posmā, kas savienos pilsētas centru no esošā tramvaju galapunkta stacija ar cietoksni. Izbūvēt jauno tramvaju līniju tiek skarts īpašums stacijas ielā 97A un nākošajā lēmuma projektā norādīto īpašums stacijas ielā 109. Līdz ar to tika rakstiski informēti šo īpašumu īpašnieki, nosūtītas vēstules un priekšlīgumi. Esam sazinājušies ar īpašumu īpašniekiem un teiksim, viss iet procesā. Līdz ar to lēmuma projektu tiek noteikts uzsākt zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500-001-1602 stācijas ielā 97A iegādi pašvaldības vajadzībām, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju ielu ceļu būvniecību organizēt transporta pakalpojumus.
Ja es nemaldos, tad Finanšu komitejas sēdē mēs vienojamies, ka mēs pēc būtības par šo jautājumu pieņemsim lēmumu, tad, ka no viņiem būs kaut kādas attiecīgi vēstules.
Telefoniskas ir sazinājumies telefoniski ar šī īpašuma īpašnieku uz šīs nedēļas beigām. Tā kā solie pretenziju nav, teica, ka iesniegs skaņotu priekšlīgumu. Un nu, ar otrā īpašuma īpašnieku arī teica, ka nodoti dokumenti ir saņemti un nodoti atbildīgajām personām.
Kāds ir deputātu viedoklis? Vai varam skatīt? Tagad vai tomēr sagaidām īpašu?
Varam skatīt droši, kāpēc gan ne.
Man iebildumu nav.
Nē, nu, Alekseju kungs lūdzu.
Es arī gribēju precizēt, tomēr ņemot vērā, ka tas objekts ir degvielas uzpildes stacija, un es piedāvāju tomēr sagaidīt oficiālo, jo mutiski, nu, mutiski ir mutiski, mēs paši redzam, cik daudz mainās, un jautājums ir, tas ir steidzīgs jautājums, mums tie šodien jāpieņem, vai tas gaida, līdz nākamajā domā sēdē, ja tas gaida, tas uzskatu, ka sagaidam labāk.
Nē, nu, ja kurā gadījumā, ja jautājums ir ļoti steidzīgs, mēs varētu arī sasaukt ārkārtas sēdi par šiem jautājumiem, tā nav ļoti liela problēma šajā digitālajā laikmetā. Problēma tāda, ka kopš Finanšu komitejas sēdes nekāds papildus materiāls, par ko mēs vienojamies Finanšu komitejas sēdē, nav nācis. Funtes kundze, paldies, protams, par komentāru pirmajā sadaļā par to, ka nu, īpašnieks tā kā neiebilst, bet komentārs otrajā sadaļā par to, ka Statoils ir nodevis savām atbildīgajām personām. Nu, tas absolūti vēl neliecina ne par ko, tas nozīmē, ka tas atradīsies vēl viņiem vērtēšanas stadijā. Līdz ar ko tomēr man būtu piedāvājums kolēģiem, nu, šo jautājumu tomēr tad atlikt līdz brīdim, kad nāks klāt papildus materiāli, un tad arī doma sēdē minēto jautājumu izskatīt. Konceptuāli mēs vienojamies, ka jā, mēs atbalstam, bet sagaidam tomēr pozīciju no zemes īpašniekiem. Zalbas kungs, lūdzu.
Jā, es vienkārši gribēju precizēt, vai bija kāda iepriekš kopējā koncepcijas prezentācija, izrunāšana, kur tiešām gāja runa par nepieciešamajiem zemes gabaliem, varbūt vainu nepieciešamo trajektoriju, līniju izmaiņām, kad, piemēram, ja es skatos 97A, a kāpēc mēs nepīdamies uz 95. māju, ja, kas tiešām ir degradētā vide un kuru vajadzētu iznīcināt. Ja, nu tad tomēr varbūt varēja pat 5-6 metri pabīdīt tramvaju līniju un loku uztaisīt drusku savādāk, un nekā kāpt uzreiz uz uzpildes stacijas uz sakārtotu teritoriju. Varbūt varētu kaut kādu kopējo sataisīt vienkārši vai no finanšu komitejā, vai no prezentāciju, kurā mēs izskatām to visu?
Ne, nu, prezentācijas par šo ir bijušas vairākas pilsētbūvniecības komisijas sēdes laikā.
Nu, pilsētbūvniecības komisijā ir tikai pāris deputāti, jā, pārējie.
Tā, kurā nav liekas piedalīties arī visiem citiem deputātiem. Tā ir viena lieta, bet kopumā lēma projekts par atbalstu projektam tieši šeit bija pieņemts 21. Gada Martā, Šņepses kundze, varētu varbūt tās pakomentēt, vai Igor varbūt arī tu tad piepalīdzi pa labi, pa kreisi, vai viņa tur grozīt, vai kaut kādā veidā iespējams citus risinājumus pie atpirkšanas analizēt.
Nu, šeit Ivona arī noteikti tik daudz zina un var arī paskaidrot, tāpat arī Dagnija, projekta vadītāja. Šeit ir tā lieta, ka projektētājs mēģināja visādīgi šo te tramvaja līniju izkārtot, lai maksimāli izvairītos no šo te zemes gabalu skaršanas. Un tur jau veicot stacijas ielas apgriešanās riņķa rekonstrukciju, ko mēs pabeidzām tagad, jau mēs tur ar tiem stabiem, ar stabu izlikšanu un rādījusiem visiem knapi, teiksim,
tramvaja garumā ielīdā.
Jā. Un līdz ar to, tad, nu, es uzskatu, ka, nu, arī projektētājs ir teicis, ka viņš nevar izvairīties, nu, ka tomēr tā strēmele ir vajadzīga, un tāpēc, nu, ir jāiet uz priekšu un jāmēģina vienoties ar degvielas uzpildes stāciju.
Dagnija, bijāt pieslēgusies.
Jā, labdien, cienījumie deputāti. Sanāk tā, ka precīzas līnijas izstrādās projektētāji, šobrīd ir izsludināts konkurss, un šeit ir tikai provizoriskā līnija pēc tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes, un kad projektētāji sāks savu darbu, tad mēs varam plašāk runāt par šo jautājumu.
Labi, nu, man tomēr ir par šo lēmu projektu, gan par otru, tomēr viedoklis, ka varbūt sagaidām oficiālas atbildes no attiecīgiem zemju īpašniekiem un tad konceptuāli šo jautājumu skatam domes sēdē. Vai piekrīt, kolēgi? Labi, tad ir priekšlikums par balsojumu atlikt minēto darba kārtības jautājumu, līdz tiek saņemts raksveida paziņojums uz nosūtītu vēstuli par rīcību attiecībos minēto nekustamo īpašumu. Kas būtu par? Klātienē par attālināti Škiņš, Lavrienovs, Jukšinska, Lāčpaisis, Rybovskis, Sporāne par. Igor?
Atturos.
Raks atturās. Paldies. Lēma projekts tiek atlikts. Bet, nu, Ivona, gaidam, jā, tad to vēstuli un uzreiz tad attiecīgi arī ziņojiet un liksim šo jautājumu galdā uz domes sēdi. Tīpaši pie stāsta, ka tur ir design and build projekts kopumā. Labi.
Nākošais lēmuma projekts arī, ja?
Identiski. Nu, jā, tad pāriem pienākošā, lūdzu.
Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšana. Identiska situācija, tikai mainās tātad īpašuma adresa stācijas ielā 109.
Jā, paldies. Identisks man priekšlikums, ja kolēgi neiebilst izlaist jautājumu debašu stadiju par minēto jautājumu atlikšanu, līdz tiek saņemts oficiāls rakstveida paziņojums. Aicinu atbalstīt priekšlikumu, kas būtu par... Paldies, klātienē par attālināti Škiņš, Lavrienovs, Lāčpais, Jukšinska, Gžibovski, Sporāne par, Igors atturās. Jā, paldies, cienējamie kolēgi, visi lēma projekti ir izskatīti, sēdi ir slēgti. Jauku dienu visiem!